Tämän sunnuntain evankeliumin luen Luukkaan mukaan luvusta 17. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija, kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tämä on pyhä evankeliumi. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tämä evankeliumin kohta puhuu meille velvollisuuksien täyttämisestä, mutta viittaa myös vahvasti Jumalan lasten vapauteen. Kummallisen yleiseksi on käynyt sellainen ajattelu, että vapaus on jotain sellaista, että ei ole mitään velvollisuuksia. Ei ole asioita tai sitoumuksia, jotka sitoisivat meitä. Olisi vain ääretöntä vapautta. Vapaus tehdä, mitä itse haluaa. Kuitenkaan koskaan ei ole olemassa vapautta, henkistä liikkumavaraa, eikä edes ulkonaista vapautta ja toimintamahdollisuutta, jos ei ole myös velvollisuuksia. Velvollisuuksien täyttäminen on asia, jonka varaan rakentuu meidän yhteiskuntamme ja myös seurakuntaelämä. Nimittäin se vapaus, on se sitten henkistä tai hengellistä liikkumavaraa tai sitä, että saamme rauhassa ja vapaasti elää ja asua ja kokoontua. Emme ole minkään pakkovallan alla. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Vapaus perustuu aina siihen, että jonkun on tehtävä työ ja kärsittävä vaiva. Tarvitaan aina se, joka vastaa kustannuksesta. Ja jos joku ottaa itsellensä sellaisia vapauksia, että sen ohessa hän ei hoida niitä asioita, jotka kuuluisivat hänelle itsellensä, niin hän riistää toisilta. Hän teettää toisilla sitä työtä, jonka hänen kuuluisi tehdä. Tämä voi tapahtua jopa sellaisissakin yhteyksissä, jossa on kysymys meidän tunne-elämästä. Me saatamme ottaa itsellemme sellaisia vapauksia, jonka seurauksena jotkut toiset joutuvat näkemään vaivaa, joutuvat jopa kärsimään siitä, että kun me pidäkkeettömästi ilmaisemme sitten omia ajatuksia ja tunteita, niin kuin tykkää. Siis emme ota huomioon toisiamme. Ja sellaisestahan ei voi seurata mitään hyvää. Eikä se ainakaan ole mitään Jumalan lasten vapautta. Jos me ihan konkreettisesti taikka sitten muulla tasolla, niin syömme ja juomme ja toinen kärsii nälkää. Me menemme ja tulemme, mutta jonkun täytyy pysyä paikallansa sidottuna tiettyihin asioihin, että me voisimme näin tehdä. Jumalan tahtoo, että me kantaisimme toistemme kuormia. Ja jos jollakin on jotakin hyvää tai joltakin puuttuu jotain, niin se tulisi tasata, jakaa. Tämä olisi tasaus. Rakkauden kaksoiskäskykin ohjaa meitä juuri tällaiseen velvollisuuden tuntoon, rakkauteen. Kysymys on oikeastaan siitä, että me suostumme palvelemaan. Velvollisuudet kuuluvat myös kristityille. Me olemme saaneet Jumalan käskyt, olemme saaneet Jumalan sanan. Jumalan käskyjen noudattaminen, se on viisasta ja hyvää. Koska niiden kautta, niistä kiinni pitämällä, me palvelemme toistamme, osoitamme hänelle rakkautta ihan konkreettisella käsin tuntuvalla tavalla. Mutta jos me emme välitä niistä velvollisuuksista, jotka liittyvät Jumalan käskyihin, silloin meidän lähellämme on ihminen, joka kärsii. Ja tapahtuu myös se, että Jumala ei saa sitä kunniaa ja kiitosta, joka hänelle kuuluisi. Jumalan lasten tarkoituksena on tuottaa kunniaa ja kiitosta heidän isänsä nimellä. Että hänen hyvä tahtonsa voisi tapahtua ja että hänen valtakuntansa voisi tulla. Tahto kyllä tapahtuu ja Jumalan valtakunta tulee ilman meitä ja meidän kiitosta ja ylistystä ja kunnian antamista, mutta tämänkin käskyn ja ohjeen hän on antanut meille sitä varten, että me tulisimme myös itse osallisiksi siitä siunauksesta, joka liittyy Jumalan tahtoon ja Jumalan valtakunnan tulemiseen. Eli me pyydämme ja rukoilemme ja pyrimme siihen, että se kaikki tapahtuisi myös meidän keskuudessamme. Se, mikä varmasti tapahtuu yleisesti muutenkin, mutta että mekin olisimme siitä osallisia. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Palvelija orja toimii isäntänsä tahdon mukaisesti. Ja se on viisasta ja oikein. Isäntänsä suosiota hän ei hanki sillä oikein tekemisellä, velvollisuuksien täyttämisellä. Hän tekee sen vain sitä varten, että se on viisasta ja oikein. Sillä hyvän isännän suosio, se perustuu johonkin, ihan johonkin muuhun. Se perustuu siihen, että isäntä omistaa orjansa, palvelijansa. Ja silloin, kun on kysymys nimenomaan hyvästä isännästä, ei mistään tyrannista, niin silloin se orja, se palvelija on hänelle todella arvokas, arvokas kumppani, palvelija. Isäntä pitää huolen omastansa. Mutta ei sen perusteella, miten palvelija suorittaa tehtävänsä, koska hänen joka tapauksensa tulee toimia niin kuin isäntä tahtoo, vaan siksi, että hän omistaa ja pitää omastansa huolen. Siksi hän ruokkii, siksi hän vaatettaa, tarjoaa asunnon ja pitää huolta palvelijansa hyvinvoinnista. Tämä Jeesuksen vertaus tahtoo opettaa meille velvollisuuksien täyttämisen lisäksi jotain olennaista kristillisestä uskosta. Me emme saavuta Jumalan suosiota ja vapautta tekemällä oikein, vaan uskomalla oikein. Jos kysymys olisi siitä, että Jumalan suosio tulee siitä, että me teemme oikein, niin koska ja minä päivänä meille sanotaan, että nyt sinä olet tehnyt kaiken hyvin ja oikein. Nyt meni kaikki täydellisesti. Nyt olet hyvä ja uskollinen palvelija. Ja vaikka sattuisi tällainen tilanne olemaankin, että yhtenä päivänä voi näin sanoa, niin miten meni edellisviikko ja puoli vuotta taaksepäin? Tai mitä ehkä tapahtuu ensi viikolla? Kokonaisuudestahan tässä varmasti on kysymys. Eihän sellainen palvelija voi olla isäntänsä suosiossa, joka 30 vuotta toimii nuhteettomasti, jopa pikkutarkasti. Ja sitten viimeisinä viikkoina niin sitten heittäytyy leväperäiseksi, kavaltaa isäntänsä varoja, joka rikkoo lain, yhdessä kohtaa on rikkonut koko lain, vaikka olisi vuosikymmeniä elänyt nuhteettomasti ja Jumalan tahdon mukaisesti, mutta tulee se päivä, että usko loppuu, toivo loppuu, rakkaus loppuu, ei ole uskollisuutta, niin eihän lopputulos ole silloin hyvä ja tuskin voi kuvitella, että tästä nyt sitten isäntä palkitsee ja osoittaa aivan erityistä suosiota. Mutta juuri tällaiseen virheelliseen ajatteluun ja itse asiassa epäuskoon me lankeamme jatkuvasti. Kun me tiedämme ja meille opetetaan ja niin lukee Jumalan sanassa ja katekismuksessa, että Jumalan tahto on se, minkä hän on 10 käskyssä sanonut. Kaikkia sitä tulee noudattaa, mitä Jumala on laissansa sanonut, koska se on viisasta ja oikein. Niin luonnostansa syntiin langennut ihminen ajattelee tämän asian sillä tavalla, että no, minä nyt koetan sitten elää näiden velvollisuuksien mukaisesti, täyttää näitä käskyjä. Ja eikä se Jumala voi olla niin pikkumainen, että jos en ihan kaikessa tätä pysty tekemäänkään, niin sen loppuosa hän niin kuin täydentää. Se ei mene tällä tavalla. Jumalan laki vaatii sitä, että me täytämme koko sen lain. Ja kun kirjoitettu on, että meissä ei kuitenkaan ole yhden yhtäkään, joka pystyy siihen. Me olemme langenneet ja pois poikenneet. Me olemme niitä ohiampujia. Synti on hamartiaa. Hamartia tarkoittaa ohiampumista. Meillä on kyllä maali, johon tähdätä, ja siihen meidän tulee tähdätä, koska jokainen hutilaukaus, niin se aiheuttaa vahinkoa. Me emme tiedä, minne se luoti tai nuoli menee ja ketä se satuttaa. Siksi on ammuttava napakymppiin. Mutta kun me onnettomat ammumme kerta toisemme jälkeen ohi, niin eihän lopputulos voi olla hyvä. Siksi me emme saavuta Jumalan suosiota ja vapautta tekemällä oikein, vaan uskomalla. Ja se on se hyvä uutinen meille. Se on hyvä uutinen kaikille huonoille Jumalan lapsille, huonoille kristityille. ei tekemällä oikein, vaan uskomalla oikein me pelastumme. Mihin me sitten uskomme ja luotamme? Mikä se on, mikä meidät pelastaa? Se on se ilosanoma, että Jumalan suosio ja vapaus kaikesta pahasta on tehdyn työn ja annetun uhrin varassa. Siis joku toinen meidän puolestamme on tehnyt sen, mikä meidän olisi pitänyt tehdä. Me, jotka ehkä ammuimme puhtaan sarjan, pelkkiä kymppejä pitkän aikaa, mutta sitten tuli se yksi harhalaukaus, niin emme kuitenkaan ole toivottomassa tilanteessa, kun on tämä mestari, joka on aina osunut kohteeseensa. Hän on täyttänyt koko lain. Hän on Jeesus Kristus. Hän täytti koko lain. Hän ei kumonnut sitä, mutta hän täytti sen. Koska Jumalan laki on hyvä, se pitää sisällänsä sitä, mikä on viisasta ja oikeaa. Ja tähän liittyy se toinenkin puoli. Entä ne lukemattomat hutilaukaukset, karanneet nuolet, jotka me ammuimme, päästimme liikkeelle, ja jotka tekivät rumaa jälkeä meissä itsessämme ja meidän ympärillämme? Eikö sekin pitäisi korjata ja korvata? Mutta miten sen teet? Jokainen sanottu sana, olisi sitten hyvä tai ilkeä sana, on kuin nuoli, joka on lähtenyt liikkeelle, etkä saa sitä enää takaisin. Ja se vaikuttaa jotakin. Jokainen ajatus, jokainen teko on joko Jumalan tahdon mukainen tai Jumalan tahdon vastainen. Ja ne parhaatkin yritykset, mistä me tiedämme, toteuttavatko ne hyvää vai pahaa, kun ne lähtevät meidän syntisestä sydämestä. Kuka korjaa, lääkitsee, hoitaa ne haavat, joihin me olemme syypäitä? Herra Jeesus Kristus on se, joka on tullut ja antanut täydellisen uhrin korvaukseen. Hän on se, joka toteaa, että näin on tapahtunut, mutta minä vastaan kaikista kustannuksista. Minä korjaan, minä teen uudeksi kaiken. Rakas ystävä, luota vain minuun, että minulla on kyky ja halu se tehdä, ja minä sen teen. Sitä on kristillinen usko. Jumalan suosio ja vapaus kaikesta pahasta, korvausvaatimuksista, velvoitteista, rangaistuksista, vapaus siitä on tehdyn työn ja annetun uhrin varassa. Kristus näki vaivan, teki koko työn, maksoi kaiken. Mutta hänen veressänsä on syntien anteeksianto. Siinä on meidän rikkomustamme sovitus. Mistä minä voin olla varma, että näin on? Ja vaikka siitä vakuuttuisinkin, että asia nyt varmasti on näin, niin mistä tiedän, että se tarkoittaa juuri minua? Ehkä tämä kuuluukin vieressä istuvalle tai jollekin toiselle, mutta mistä minä tiedän, että kysymys on minusta, että Herra Jeesus kerta kaikkiaan ottaa vastuulleen tällaisenkin ihmisen olemassaolon, hänen vikansa ja virheensä, kaiken mikä häneen liittyy, mistä minä sen tiedän? Tiedän sen siitä, että hän itse on sen sanonut ja vannonut. Minä olen sinut lunastanut, sinä olet minut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Herra Jeesus ei voi valehdella, kun hän sanoo, että hän on Golgatan ristillä vuodattanut verensä minun puolesta, sinun puolesta. Hän ei valehtele, kun hän pyhässä kasteessa on ottanut sinut omaksensa, merkinnyt omalla merkillänsä. ja sinä olet saanut syntyä tämän Jumalan suosion keskellä. Olet syntynyt omista vanhemmistasi, tietenkin olet, mutta se ei tee sinua vielä autuaaksi. Mutta pyhä kaste on uusi syntymä. Siinä sinä olet saanut syntyä Jumalan lapseksi, hänen suosionsa keskelle, tämän vapauden keskellä. Vaikka velvollisuudet on hoidettava, on rakastettava Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä, se tapahtuu siksi, että se on oikein, se on hyvää ja se on viisasta. Se edistää Jumalan tahtoa ja siunausta tässä maailmassa. Se ei kuitenkaan tee meitä autuaksi, koska silloin meidän pitisi kiivetä sille tasolle, että nyt alkaa olla niin paljon ansioita, että Jumalallekin kelpaa tällainen ihminen. Vaan kysymys on siitä, että se mitä emme saavuta tekemällä, se annetaan meille lahjana. Me olemme syntyneet siihen olotilaan, siihen asemaan, Jumalan lapsen asemaan. Pyhässä kasteessa olemme saaneet syntyä Jumalan lapsiksi. Emme siis orjaksi, emmekä edes hyväksi palvelijaksi, vaikka niitä asuu siinä samassa talossa, vaan me olemme syntyneet pojiksi ja tyttäriksi. Ja jos tämä hyvä isäntä pitää huolen halvimmasta orjastansakin, niin eikö myös omasta rakkaasta lapsestansa? Me uskomme anteeksi antamisen. Näin me kohta sanomme. Uskomme anteeksi antamisen. Emme sano, että uskomme tähden saamme anteeksi. Tai uskomme siihen, että annetaan anteeksi, kun on jotain edellytyksiä sille, että meille voitaisiin lopulta antaa anteeksi ja hyväksyntä. Vaan me uskomme sen anteeksi antamisen, joka on olemassa jo ennen meidän ajatuksia, meidän tekoja, meidän sanoja. Joka on ollut olemassa jo ennen meidän olemassaoloa. Se anteeksi anto, se armo on valmiina Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen haavoissansa. Ja nyt me kasteen ja uskon kautta nautimme ja imemme itseemme tätä taivaallista iloa, uuden elämän voimaa. Me elämme laupeudesta, Jumalan anteeksi antamisesta. Olemme päässeet lapsen asemaan. Thank you.